dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koje vas u narednih pola sata vode producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Vesti dana za utorak, 24. oktobar. Visoki zvaničnik State Departmenta Hoyt Brian Yee sastao se sa državnim funkcionerima Srbije. Sudije i tužioci sa severa Kosova položili zakletvu pred kosovskim predsjednikom Tačijem. Nagrada Dušan Bogavac dodeljena Centru za istraživačko novinarstvo i mreži za istraživanje kriminala i korupcije. Sebastian Kurz želi koaliciju sa ekstremno desničarskom slobodarskom partijom. Na planinama u Srbiji danas palo skoro 20 cm snega, sutra hladno, ali bez padavina, temperatura do 14 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Nakon što su dve devojčice izvršile samoubistvo, iranske vlasti sumnjaju da je u njihovu zemlju stigla ozloglašena internet igra Plavi kit.
Šef policije u Isfahanu Megdi Masombegi izjavio je da su tokom istrage pronašli audio poruku koje su snimile nesretne djevojke u kojoj su se oprostile sa roditeljima i otkrile da će oduzeti sopstvene živote da bi završile igru Plavi kit.
Vodimo vas i na književno veče sa Hertom Miller, dobitnicom Nobelove nagrade za književnost 2009. koja je ovih dana u poseti Beogradu. Kao dete, čiji je otac bio pripadnik nacističkih jedinica, ova književnica rumunskog porekla vrlo rano je shvatila kako funkcionišu diktatorski režimi.
Kao pripadnica naroda, čija je prošlost teško opterećena ratom, potrudila sam se da saznam nešto o tome. Ono što sam o tome razumela može se primeniti na druge diktatorske režime, jer svi funkcionišu na isti način.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zvanične reakcije u Beogradu na izjavu visokog zvaničnika State Departmenta Hoyta Briana Yee da Srbija ne može da sedi na dve stolice kreću se od toga da je ona pogrešno protumačena pa do ocene da predstavlja do sada najteži pritisak na Srbiju. Srbija ne sedi na dve stolice, već ima jasno političko strateško opredeljenje, a to je Evropska unija, izjavila je šefica pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, Tanja Miščević. Ona smatra da je izjava zamenika pomoćnika državnog sekretara SAD izvučena iz konteksta i protumačena drugačije.
Naime, gospodin Hojki je također rekao da je njemu potpuno jasno koje je strateško opredeljenje Srbije i da je to članstvo u Evropskoj uniji i da su Sjedinjene Američke Države partneri i Evropskoj uniji i Srbiji.
Potpuno suprotno šefici pregovaračkog tima, ministar odbrane Aleksandar Vulin je poručio da je izjava američkog zvaničnika do sada najteži javni i vrlo nediplomatski pritisak na Srbiju. Srbija će svoje odluke donositi sama, bez obzira koliko bili veliki oni koji smatraju da mogu da odlučuju umjesto nas, poručio je Vulin. Hoyt Brian Yee je juče u Beogradu na 17. Srpskom ekonomskom samitu rekao da politika balansiranja nije jasna poruka onima koji treba da odluče o tome da li da prihvate državu u svoju organizaciju ili instituciju. Posljedice balansiranja Srbije u spoljnoj politici svakako postoje i nije slučajno da visoki zvaničnici State Departmenta uopšte komentarišu ovakve teme, kaže za Radio Slobodna Evropa Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije, koji očekuje da će tonovi nakon sastanka Hojta Jija sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem biti ipak nešto pomirljiviji nego što je bio ton u Vulinovoj ocjeni poruke američkog zvaničnika.
Ali s druge strane, najverovatnije da posljedice takvih epizoda u srpskoj spoljnoj politici nisu nešto što može suštinski da naruši odnose Srbije i sa Evropskom unijom i sa Sjedinjenim Državama. Postoje mnogo ozbiljniji problemi sa obe strane kada je reč o srpsko-američkim odnosima. Kod Amerikanaca to su naravno likvidacija braće Bitići i slučaj paljenja američke ambasade 2008. godine. Sa srpske strane to je američka podrška nezavisnosti Kosova, a ove druge stvari zapravo su više ilustracija ili odnosa velikih sila sa jedne strane ili jednog generalno turbulentnog odnosa u sadašnjem trenutku između Srbije i Sjedinjenih Država.
Brian Hoyt Yee je još rekao da SAD ne razumeju zašto bi osoblje Ruskog humanitarnog centra trebalo da dobije diplomatski imunitet, što Moskva zahteva. Ne vidimo da će diplomatski imunitet Ruskom centru pomoći Srbiji da dostigne svoje ciljeve, da se priključi Evropskoj uniji i dostigne evropske standarde, poručio je američki zvaničnik. Mladen Lišanin kaže da mu se čini da je poruka visokog zvaničnika State Departmenta preneta Beogradu deo standardnog diplomatskog repertoara kada je reč o borbi za uticaj između SAD i Rusije u predelu Balkana.
I čini mi se da su takve izjave zapravo odraz generalnog stanja u odnosima velikih sila. Drugim rečima, ako bi Sjedinjene Države i Ruska Federacija pronašli modus vivendi u nekim regionima gdje su njihovi interesi zaista suštinski sukobljeni, kao što je na primjer Bliski Istok, onda mi se čini da bi i region Balkana bio u velikoj meri relaksiran i lišen ovih kontroverzi poput ove koju izazvala izjava Hojtija.
Brian Hojti se danas sreo sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić i ministarkom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zoranom Mihajlović. Nakon susreta premijerke Brnabić sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara SAD saopšteno je da su ocijenili da Srbija mora da ostane čvrsto opredeljena u sprovođenju reformi kako bi u skoroj budućnosti postala članica Europske unije.
slobodnaevropa.org.
U Prištini su pred predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem zakletvu položili sudije i tužioci iz manjinskih zajednica koji će raditi u sudovima na severu Kosova, čime je implementiran sporazum o pravosuđu postignut u Briselu 2015. godine. Pozdravljam vašu spremnost da se integrišete u kosovsko pravosuđe i da radite u skladu sa kosovskim zakonodavstvom. Također pozdravljam vašu spremnost što ćete posao sudije, odnosno tužilaca, obavljati časno, odgovorno i nepristrasno, poštujući pravila profesionalne etike, kazao je Tači nakon polaganja zakletve. Zakletvu je položilo 40 sudija i 13 tužilaca, kojima je Tači nakon ceremonije čestitao i ponudio podršku u daljem radu. Povodom druge godišnjice od demonstracije opozicionog demokratskog fronta, koje su okončane nasiljem na ulicama Podgorice, nakon čega su sledili sudski postupci protiv lidera DF-a, ova opozicijona grupacija organizovaće večeras protestnu šetnju u glavnom gradu Crne Gore. Podsjetimo, nakon uličnih nereda iz 2015. godine započeta su tri sudska postupka, jedan protiv lidera demokratskog fronta, a dva suđenja policijskim službenicima. A u Višem sudu u Podgorici danas je odloženo suđenje Nikšićaninu Vladu Zmajeviću, optuženom da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom rata na Kosovu 1999. godine, jer se svedoci Daniel Čolić, Željko Đurić i Goran Kostelnik nisu pojavili pred sudom. 47-godišnji Zmajević je ranije na prvom ročištu negirao krivicu. Iz Podgorice se javlja Predrag Tomović.
Zmajević je naime optužen da je 30. marta 1999. godine kao dobrovoljac u selu Žegra kod Gnjilana učestvovao u ubistvu četiri civila albanske nacionalnosti. Prema optužnici, Zmajević je za vrijeme oružanih sukoba vojne organizacije takozvane Oslobodilačke vojske Kosova i pripadnika vojske Jugoslavije, kršeći pravila međunarodnog prava i Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata, kao vojnik dobrovoljac pripadnik pješadijskog bataljona vojske Jugoslavije, prema licima albanske nacionalnosti postupao nečovječno, ubijao civile i pljačkao njihovu imovinu. Zmajević je izjavio da nije kriv ni za ubistva kao ni za pljačkanje kojemu se stavlja na teret. U rješenju istražnog sudije od 10. jula 1999. godine jasno piše da je Zmajević priznao da je počinio četiri ubistva opisujući način izvršenja. On je navodno naredio nepoznatom vozaču kamiona koji je prevozio njega i još jednog vojnika sa karaule da se zaustavi jer je pored puta vidio čobanina. Pitao ga je ko je i odakle, a kada mu je ovaj odgovorio na albanskom jeziku, Zmajević je u njega ispalio tri hice iz automatske puške i ubio ga, sumnja tužilaštvo. Istog dana je od drugog vojnika tražio da ga sa karaule preveze u selo Žegra da bi počinio još ubistava u dvorištu kuće porodice Haziri. Tužilaštvo sumnja da je na pragu kuće ubio dva brata, Miljazima i Čazima, iz automatske puške. Potom je navodno ušao u kuću i ubio Čazimovu suprugu Čamiliju. Nju je udarao nožem po glavi i nakon toga u nju ispalio rafali iz automatske puške. Kao razlog za prva dva ubistva naveo je strah za sopstvenu bezbjednost, a kao motiv ubistva žene Zmajević je tada naveo da ga je dotična isprovocirala pljuvanjem i uvredama. Zmajević je navodno i u drugoj svojoj izjavi ponovio da nije ubio ni jednog osim to četvoro civila, ali da ništa iz njihove kuće nije ukrao. Ipak on je na prvom ročištu u Višem sudu u Podgorici negirao takve navode ističući da nikada tako nešto nije potpisao. Inače, ime Vlada Zmajevića pominje se i u evidenciji Haškog tribunala u vezi sa suđenjima srbijanskom policijskom generalu Sretenu Lukiću i generalu Vojske Jugoslavije Nebojši Pavkoviću. Svjedoci odbrane su u oba slučaja tvrdili da je Zmajević bio odgovoran za ubistvo u selu Žegra. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Idemo sada u Hrvatsku. Glavni pravni savjetnik Svjetskog jevrejskog kongresa Manahem Rosensaft najavio je u razgovoru za jedan hrvatski portal da će ova organizacija organizovati međunarodnu kampanju povodom revizionizma oko holokausta u Hrvatskoj. U jevrejskoj zajednici u Hrvatskoj pozdravljaju ovu najavu, a analitičari ocjenjuju da će ova inicijativa pomoći hrvatskoj vladi u borbi protiv desnog radikalizma. Pripremio Enis Zebić.
Zbog revizionizma oko holokausta i obnove ustaša nostalgije u Hrvatskoj, na koju po njihovoj ocjeni nema uvjerljive osude od strane hrvatskih vlasti, Svjetski židovski kongres koji okuplja židovske zajednice iz preko 100 zemalja, među kojima i Hrvatska, organizirat će tim povodom međunarodnu kampanju. Najavio je glavni pravni savjetnik Svjetskog židovskog kongresa Menahem Rosensaft u razgovoru za hrvatski portal Index.hr. Predsjednik Zagrebačke židovske općine koordinacije židovskih općina Hrvatske Ognjen Kraus kaže za naš program da nije iznenađen ovom inicijativom.
Nažalost, ovo što se događa sve skupa, sve ovo kako se kod nas rješavaju problemi sa pločama, kako se kod nas ne zna što je bilo za dom spremni, a da ne govorimo i druge stvari, od netolerancije svega okolo što se događa, mislim, je vjerojatno potaklo.
Zakoni koji bi sankcionirali ustaške pozdrave i isticanje simbola postoje, ali se ne primjenjuju. Nije bilo reakcije ni policije ni vlade na postrojavanje crnokošuljaša na trgu Bana Jelačića. Izjednačuje se dva totalitarizma, odnosno ustaško donošenje i provođenje rasnih zakona sa komunističkom represijom nad političkim protivnicima, što ne stoji, nabraja Kraus. Na naš upit kada očekuje da bi kampanja mogla krenuti, kaže kako mu je na to teško odgovoriti.
Meni to zvuči kao nekako upozorenje da se nešto počne raditi, a ne da čekamo sada šta će komisija ili šta će neko reći.
Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš program podsjeća da je bujanje suvremene desnice, koja sve više postaje dijelom mainstreama u nizu europskih zemalja, izazvalo zebnju da bi se neke ružne stvari iz europske povijesti mogle ponoviti.
To je pokušaj da se istovremeno pritisnu vlasti u Zagrebu da neke stvari učine, i s druge strane da im se objektivno govoreći olakša da to učine, jer je takve stvari uvijek lakše vlastitim desničarima prodati kao nešto što se čini pod pritiskom. To je bila metoda koju Tuđman godinama koristio.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Centru za istraživačko novinarstvo CINS i mreži za istraživanje kriminala i korupcije KRIK nezavisnim online medijima danas je u Beogradskom medijacentru uručena nagrada Dušan Bogavac za etiku i hrabrost u 2017. godini. U obrazloženju žirija navedeno je da su ti mediji bili, citat, novinski svetionici u medijskom mraku Srbije, kraj citata. Dinu Jahiću, novinaru CINS-a, nagradu Dušan Bogavac uručila je prošlogodišnja dobitnica novinarka Sanja Kljajić.
Čini se da u Srbiji je danas jako teško i jako lako u stvari biti hrabar. Zato što stvar dovede toliko apsurda da volim da bude hrabar da radite svoj posao. Ono kako bi trebalo, nepristrasno, objektivno, bez čuvanja strane, prvom, drugom ili trećem. To smo radili ranije, tako radimo sada, tako ćemo raditi i u budući, to je sasvim sigurno. Međutim, još je teže biti etičan, zato što se suočavamo sa takvom vrstom pritisaka. Dovedeni smo u situaciju da se moramo braniti i pravdati za stvari koje nemaju nikakvog smisla, koje nemaju veze s onim što mi radimo.
Rekao je Jahić. U ime redakcije KRIK-a nagradu su primili Stevan Dočinović i novinarka Dragana Pećo, čiji stan je jula mjeseca bio na meti provalnika, a u istrazi tog događaja do sada nije bilo nikakvih pomaka. Istovremeno, novinar Vukašin Obradović, urednik novina Vranjske, čije je štampano izdanje ugašeno zbog političkih i ekonomskih pritisaka lokalnih vlasti, dobitnik je posebne zahvalnice za afirmaciju etike i hrabrosti u srpskom novinarstvu. Još jedna vest iz Srbije. Čistačica u Prokupačkoj turističko-sportskoj organizaciji Smjernica Novković počela je štrajk glađu na radnom mjestu jer će zajedno sa još 12 kolega biti otpuštena kao tehnološki višak. Ova 49-godišnja samohrana majka troje maloletne djece rekla je agenciji PETA da je išla na razgovor u opštinu i da je predsjednik rekao da se cijela služba čistačica u ovoj instituciji gasi. Ponudio mi je privatni posao ako pristanem na dobrovoljni raskid ugovora o radu na neodređeno vrijeme, rekla je medijima Novkovićeva. Prema njenim rečima, sa platom od 14.000 dinara, koliko joj je ponuđeno i bez sigurnog zaposlenja, budućnost njene djece i starijih roditelja o kojima brine neizvesna je, pa se se odlučila na štrajk glađu kako bi skrenula pažnju na svoj težak socijalni položaj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoki zvaničnik State Departmenta Hoyt Brian Yee sastao se danas sa državnim funkcionerima Srbije. Sudije i tužioci sa severa Kosova položili zakletvu pred kosovskim predsjednikom Tačijem. Sebastian Kurz želi koaliciju sa ekstremno desničarskom slobodarskom partijom. Na planinama u Srbiji danas palo skoro 20 cm snega, sutra hladno, ali bez padavina, temperatura do 14 stepeni. U drugom delu emisije i ova priča. Iako uslovi rada nisu idealni, u užičkom kraju sve više mladih pčelara. To nam je potvrdio i Blagoje Matović, dugogodišnji užički pčelar.
Ove godine nam se javlja dosta mladih zainteresovani da ovo radi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre najavljenog vesti iz sveta. Lider Austrijske narodne partije OVP i mandatar za sastav vlade Sebastian Kurz izjavio danas da će pokušati da formira koaliciju sa ekstremno desničarskom slobodarskom partijom nakon što je njegova stranka dobila najveću podršku na parlamentarnim izborima u Austriji. Podsjetimo, i OVP i Slobodarska partija zalagale su se tokom kampanje za jaču kontrolu imigracije, bržu deportaciju tražilaca azila čiji su zahtjevi odbijeni, kao i za suzbijanje radikalnog islama. Mračna internet igra pod imenom Plavi kit, koja je u više navrata do sada bila povezivana sa samoubistvima dece i tinejdžera širom sveta, ponovo je izbilo prvi plan nakon što su iranske vlasti dovele u vezu samoubistvo dve tinejdžerke sa ovim fenomenom, koji i dalje ostaje obavijen velom tajne, beleži Biljana Jovićević.
U prvom izvještaju u vezi sa Plavim kitom objavljenom u Iranu, policija je navela da su dvije mlade žene skočile sa mosta u gradu Isfahan u centralnom dijelu zemlje 21. oktobra. Jedna je preživjela, druga je hospitalizowana u kritičnom stanju. Reagovali su neki iranski političari pozivom da se zbog igrice Plavi kit uvede još jača kontrola vlasti nad internetom, koji je i onako pod snažnim filterom iranskih klerika koji dominiraju nad vladom u svojstvu cenzora. Šef policije u Isfahanu Mehdi Mason-Beigi izjavio je da su tokom istrage pronašli audio poruku koje su snimile nesretne djevojke u kojoj su se oprostile sa roditeljima i otkrile da će oduzeti sopstvene živote da bi završile igru Plavi kit, naveo je Mizan Online, pravosudna novinska agencija Irana. Iranski ministar komunikacije i tehnologije Zari Džahromi napisao je na Instagramu 22. oktobra da je incident šokantan, te je apelovao na roditelje da pažljivije nadgledaju kako njihovi tinejdžeri koriste socijalne mreže. Mjesec dana ranije, u septembru, ministar je izjavio da je igra Plavi kit inspirisana satanskim idejama, te obećao da će njegovo ministarstvo pokušati da spriječi penetraciju igrice u Iranu, pojačavajući kontrolu nad internetom. Igra Plavi kit, poznata i kao izazov Plavog kita, podrazumijeva da anonimni gospodar zadaje različite zadatke samopovređivanja učesnicima igre u periodu od 50 dana. Tvrdi se da zadaci postepeno postaju sve opasniji, od gledanja horor filmova do nanošenja povreda samom sebi. Posljednjeg dana učesnici igre se postiču da izvrše samoubistvo. Jedan broj samoubistava i pokušaja samoubistava privremeno se povezivao sa ovom internet igricom, iako je nakon pažljivije inspekcije navedeno da se ni u jednom slučaju ne može izvesti siguran zaključak. Plavi kit je započet na VKontaktu, socijalnoj mreži koja je široko rasprostranjena u Rusiji. U veoma kritikovanom članku objavljenom u maju, ruska novina Novaja Gazeta ustvrdila je da je najveći broj od ukupno 130 samoubistava među mladima u Rusiji u periodu novembar-april 2016. povezan sa igricom Plavi kit.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku slušate priču o Jasmini Hostert, mladoj nemačkoj političarki poreklom iz Bosne i Hercegovine. Ova uspešna žena, koja je u Nemačku došla 50-ih bežeći od rata, danas živi u okolini Stuttgarta, gde kao zastupnica Socijaldemokratske partije radi u tamošnjem parlamentu. Politikom se, kako kaže, počela baviti iz nužde, dok su se druga deca igrala. Učila je zakone kako bi ostala u Nemačkoj. Sa Jasminom Hostert razgovarala je Dženana Karabegović.
Jasmina Hostert u Njemačku je došla sa 10 godina nakon što je 1993. u Sarajevu izgubila ruku. Zbog toga što je rana inficirana, trebala joj je pomoć van grada, koji u to vrijeme bio izložen svakodnevnom granatiranju. U Bonn je stigla sa ocem, a početak je bio, kako kaže, jako težak.
Bez jezika, bez uopšte neki kontakata, kao mnogima izbjeglicama danas, a i tada 90. i 90. godina, nismo znali kako će život da ide dalje, da li ćemo ostati u Njemačkoj, da li ne. Mislim da je jako pozitivno bilo što sam brzo krenula u školu kao dijete.
Škola i poznanstva sa vršnjacima su Jasmini pomogli da se brzo integriše u njemačko društvo. Jasmina je završila političke nauke. Ova oblast joj je, kako navodi, bila više nametnuta jer je morala poznavati zakone kako bi dobila papire za stalni boravak.
Ja sam morala već kao dijete dok su drugi se igrali. Ja sam tu sjedla i čitala neke članke kad je izašao novi zakon. Šta to znači za mene, za moj život? Znači ja sam vrlo rano vidjela da ta politika uvijek ima veze sa mojim životom.
Prije 8 godina Jasmina se učlanila u Socijaldemokratsku partiju, a na ovogodišnjim izborima bila je kandidatkinja stranke za Bundestag. Zbog lošeg izbornog rezultata stranke nije ušla u njemački parlament, ali se politikom misli baviti i u budućnosti. Njene aktivnosti su usmjerene na djecu i mlade, što je jedan od gorućih problema i u Bosni i Hercegovini. Zbog toga nas je interesovalo da li ju je poznat podatak o odlasku mladih iz BiH, ali i cijelih porodica, posebice u Njemačku.
Kad se politički angažovala u Bosni i Hercegovini, ja išla da radim na tome kako da zadržim svoje ljude da ostanu u zemlji, znači praviti državu atraktivno, da se problemi porade, a ne da se uzdižu još dalje.
Jasmina danas ima njemačko prezime i ne krije kako joj je mnogo lakše u njemačkom društvu zbog te činjenice.
Kogod kaže da to nije tako, taj laže. To je nešto što mene jako, jako nervira i u Njemačkoj da ovdje ljudi i dan danas imamo mi svi ista prava, ali osjećaj je drugačiji i drugačije se ljudi koji imaju migrantska prezimena ili na kojima se vidi da su porijeklom recimo iz Turske ili iz neke druge države, jednostavno je za njih teži ovdje.
Jasminina porodica živi u Sarajevu, a ona ovaj grad posjećuje barem jednom godišnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Izbjeglica sam koju nisu dali da živi u svojoj zemlji, poručila je sinoć pred beogradskom publikom Herta Miller, disidentkinja, književnica i dobitnica Nobelove nagrade koja je uspjela da napusti Rumuniju 1987. godine. Tokom književne večeri pod nazivom Logika 29. februara, Miller je istakla da u Rumuniji nakon svrgavanja Čaušeskua 1989. nikada nije utvrđena tačna brojka ljudi koji su poginuli bežeći od terora njegovog režima, za razliku od Njemačke koja se sjeća ubijenih iz tadašnje istočne Njemačke, zabeležio Milan Nešić.
Aktuelna izbjeglička i migrantska kriza u trenutku me je vratila na sopstvenu priču jer diktatura stvara izbjeglice.
Stav je Herte Miller, autorke koja u svojim delima opisuje život u totalitarizmu, progon njemačke manjine u rumunskom delu Banata, razmatrajući i kako se telesno i duhovno odbraniti od života u takvim uslovima. Miller je ukazala da su pokušaji bekstva iz Rumunije u vreme Čaušeskove vlasti bili, kako se izrazila, kolektivni fenomen.
Znali smo da je tadašnja Jugoslavija otvorenija od država koje su tada bile iza gvozdene zavese, da se iza nje može lakše bežati dalje ka drugim državama. Često sam, vozeći se vozom, prugom pored Dunava, izlazila iz kupea sa ostalim putnicima, među kojima su bila i vojna lica. Gledali smo u tu reku znajući da bi tamo preko nje mogla biti sloboda.
Prisjetila se spisateljica dela poput Ljuljaška daha, Lisac je oduvek bio lovac, Životinja srca, Čovjek je veliki fazan na ovom svetu.
Nisu iz zemlje samo bežali Rumuni, već i nemačka manjina. One koji su se odvažili da preplivaju Dunav proganjali su čamcima i brodovima. Ja se na tako nešto nisam osuđivala, bilo mi je previše rizično.
Kaže Herta Miller. Tu pripadnicu nemačke nacionalne manjine nagnao je da ipak napusti Rumuniju, slučaj u kome je zbog odbijanja saradnje sa tadašnjom rumunskom tajnom policijom Securitateom izgubila posao prevodioca u jednoj fabrici. Otac pisateljice, koja je rođena 1953. tokom Drugog svjetskog rata, bio u sastavu nacističkih SS trupa, pošto se Rumunija borila na strani sila osovine, Nemačke, Italije i Japana.
Kao mala nisam znala šta je to značilo. Zaticala sam ga da sa prijateljima posle nekoliko pića peva pesme za koje sam posle saznala da su nacističke. Pitala sam ga kasnije i zašto je to učinio. Kao pripadnica naroda čija je prošlost teško opterećena ratom, potrudila sam se da saznam nešto o tome.
Ono što sam o tome razumela može se primeniti na druge diktatorske režime, jer svi funkcionišu na isti način.
Zaključila je Nobelovka Herta Miller. Osim Nobelove nagrade za književnost 2009. Herta Miller, ovogodišnja gošća Beogradskog sajma knjiga, dobitnica je i Međunarodne književne nagrade Dublina, nagrade Franz Kafka, Konrad Adenauer, Evropske nagrade za književnost Aristejon, kao i nagrade grada Berlina. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Deset od ukupno 21 ministra u vladi Srbije prijavilo je Agenciji za borbu protiv korupcije da ne poseduju štedni račun u banci, piše u registru agencije.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa zbog čega nemaju štedni račun odgovorila su tri ministra.
Štedni račun nemam pošto sredstva kojima raspolažem potrošim na potrebe svakodnevnog života i moju veliku strast, a to su knjige.
Navodi ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.
Imam samo tekući račun, pojma nemam zašto nemam. I treba to da promenim.
Odgovorila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović.
Volim keš i nekretnine.
Rekao je Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Opširnije pročitajte u tekstu pod naslovom Ministri ne štede u banci na internet stranici slobodnaevropa.org.
U narednim minutima vodimo vas u zapadnu Srbiju. U Užičkom kraju sve više mladih pčelara, a pčeleri su ti koji imaju važnu misiju u očuvanju zdrave hrane na domaćem tržištu. Međutim, još uvijek nema sigurnog otkupa i plasmana pčelinjih proizvoda. Opširnije u prilogu Novke Ilić.
Dugogodišnji užički pčelar Blagoje Matović kaže pčelarstvo se širi među mladima, a med je bolje kupiti od pčelara nego u trgovinama zbog pojave falsifikata.
Ove godine nam se javlja dosta mladih zainteresovani da ovo rade, da smo okićeni sa njima, da naše građane malo ovako postaknemo, da koriste tu pravu hranu baš od pčelara, da kupuju, jer nam se pojavljuje na tržištu po prodavnicama dosta falsifikata.
O velikom interesovanju mladih za pčelarstvo govorila je i Sanja Janković, gradska većnica za poljoprivredu.
Ima puno mladih ljudi koji su se preorijentisali na pčelarstvo i jako mi je drago što svi oni u ovom društvu mogu da nauče od starijih iskusnih pčelara.
Bude Tešević iz Asocijacije pčelarskih organizacija Srbije ističe značaj pčelarstva u očuvanju zdrave hrane na srpskom tržištu.
Da su pčelari u ovim godinama ti koji upravo čine važnu misiju u očuvanju zdrave hrane na našem tržištu, gde su ljudi sami sebi glave izgleda mi došli time što su u borbi za profitom uništili najnešto bolje za čoveka, to je hranu.
Glavni problem u intenzivnijem razvoju pčelarstva u Srbiji je nepostojanje sigurnog otkupa i plasmana meda, pa je Savo Mrdak iz pčelarske organizacije Zlatiborskog okruga pozvao sve pčelare Srbije da učestvuju u izgradnji objekta za skladištenje i pakovanje meda u Rači Kragujevačkoj.
Da ne bi došli u situaciju kao što su malinari, jer kladnje stari diktiraju cene, pa malinari jedne godine imaju dobru cenu, druge godine lošu. Sa ovim bi mi imali siguran otkup i predaju meda.
Trenutna cena meda u Užicu je od 700 do 1000 dinara po kilogramu. Najskuplji je livatski, zlatiborski, kako ga zovu pčelari ovog kraja. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Pred krajem emisije donosimo vesti iz rubrike Popularna nauka. Univerzitet Cambridge objavio je online doktorsku tezu Stephena Hawkinga, što je izazvalo toliko interesovanje da je pao sajt univerziteta. Teza, koja je urađena 1966. kada je Hawking imao 24 godine, pod nazivom Svojstva širećeg univerzuma, istražuje ideje o poreklu svemira koje su pratile naučnika tokom cijele njegove karijere. Univerzitet je naveo da je teza i do sada bila najtraženiji dokument u njegovoj online bazi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoki zvaničnik State Departmenta Hoyt Brian Yee sastao se danas sa državnim funkcionerima Srbije. Sudije i tužioci sa severa Kosova položili zakletvu pred kosovskim predsjednikom Tačijem. Sebastian Kurz želi koaliciju sa ekstremno desničarskom slobodarskom partijom. Na planinama u Srbiji danas palo skoro 20 cm snega, sutra hladno, ali bez padavina, temperatura do 14 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozivamo vas da budete sa nama i sutra u 9.30 kada je naša naredna emisija. Do tada možete nas pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru. Prijetan ostatak dana želim vam ekipa koja je realizovala ovu emisiju. Producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.